dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 3 octombrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă zi ploioasă, cu valori termice maxime de plus 16, plus 19 grade. De vorbă cu expertul militar și analistul politic rus Pavel Felgenhauer despre planurile Rusiei în regiunea transnistreană. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Agenția Proprietății Publice a anunțat privatizarea companiei Air Moldova de către Civil Aviation Group, o firmă formată de compania Blue Air din România și un grup de investitori din Republica Moldova. Tranzacția anunțată marți seara este una din cele mai mari privatizări din ultimii ani. Civil Aviation Group, care a câștigat concursul de privatizare, va achita 50 de milioane de lei în buget și va prelua datoria de 1,2 miliarde de lei a companiei Air Moldova. Firma românească Blue Air deține 49% din acțiunile cumpărătorului. Ziarul de gardă i-a identificat pe investitorii moldoveni, persoane fizice, drept Serghei Melnic, fost candidat la funcția de guvernator al Băncii Naționale, expert financiar și președinte al unei companii de consultanță din Statele Unite, și pe Andrei Ianovici, coproprietar al unei companii aeriene înregistrate în Georgia. Premierul Armeniei, Nicol Pașinian, și-a anunțat demisia pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate, la care speră să-și consolideze poziția și să învingă definitiv Partidul Republican rival, înlăturat de el de la putere în urma demonstrațiilor din luna mai. Pașinian a făcut anunțul marți seara în fața a zeci de mii de suporteri chemați să picheteze Parlamentul din Erevan, după ce două partide ale coaliției de guvernare și-au unit forțele cu republicanii și-au votat o lege care face mai dificilă organizarea anticipată. Premierul armean a mai cerut demiterea miniștrilor celor două partide, Armenia Prosperă și Federația Revoluționară Armeană, acuzându-le că ar acționa împotriva voinței populare. Pașinian și-a intensificat eforturile pentru declanșarea parlamentarelor anticipate, după ce un aliat al său a câștigat detașat alegerile pentru postul de primar al Erevanului pe 23 septembrie. Rusia spune că a livrat Siriei un sistem defensiv de rachete Solar S-300, în ciuda obiecțiilor exprimate de Israel și Statele Unite, care spun că vânzarea de armament va duce la o escaladare în războiul civil sirian. Livrarea de armament are loc după ce apărarea antiaeriană siriană, care folosește un sistem rusesc mai vechi, a doborât din greșeală un avion de recunoaștere rus luna trecută, ucigând tot echipajul de 15 membri.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineră a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi se așteaptă ploi slabe în regiunile de nord și centrală, inclusiv în Chișinău. În sud nu plouă, dar e cer noros. Valorile termice ale aerului înregistrează în nord plus 5 plus 16 grade, vor fi plus 8 plus 19 grade în regiunea de centru și în capitală și plus 10 plus 21 de grade în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția Moldpress. La Chișinău are loc ședința guvernului care va examina, între altele, crearea unei comisii de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului. Au loc ședințele comisiilor parlamentare permanente. Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe va audia, de exemplu, un raport anual al Băncii Naționale. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovski, începe o vizită de două zile în Ucraina pentru convorbiri cu oficiali de la Kiev. Iată și câteva repere ale agendei internaționale prezentate de agenția Reuters. La Bruxelles începe o reuniune de două zile a ministrilor apărării din țările NATO. Președintele rus Vladimir Putin se întâlnește cu secretarul general al OPEC, Mohammad Barkindo, în marginea unui summit energetic care începe la Moscova. La Moscova se mai află în vizită cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, și ministrul de externe al Ungariei, Peter Jarto. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, începe o vizită de 2 zile în Israel. La Stockholm este anunțat astăzi premiul Nobel 2018 pentru chimie.
Interviul emisiunii.
Pavel Felgenhauer este un analist militar rus, cunoscut pentru articolele sale despre conducerea militară și politică a Rusiei. Lina Grâu i-a luat un interviu în marginea unei conferințe pe teme de securitate, care a avut loc săptămâna trecută la Riga. Au discutat, între altele, despre planurile Rusiei pentru regiunea transnistreană.
Ce înseamnă în viziunea dumneavoastră numirea lui Dmitri Kozak ca responsabil pentru, formal vorbind, relațiile economice cu Republica Moldova? În Republica Moldova numele lui Kozak este de rezonanță și toată lumea își amintește imediat memorandumul din 2013 și federalizarea țării.
În primul rând, Rogozin nu prea s-a descurcat. În al doilea rând, acum funcția lui nu permite să îndeplinească această sarcină. El a mers în industrie, nu mai este vicepremier, este șef la Roscosmos și trebuia înlocuit cu cineva. A fost ales Kozak pentru că el deja s-a ocupat de Moldova anterior și atunci de ce nu? Republica Moldova nu este acum cine știe ce prioritate pentru Rusia, pentru Moscova. Omul pur și simplu cunoaște subiectul și i s-a dat și această sarcină pe lângă celelalte pe care le mai are.
Ce înseamnă în viziunea dumneavoastră numirea lui Dmitri Kozak ca responsabil pentru, formal vorbind, relațiile economice cu Republica Moldova? În Republica Moldova numele lui Kozak este de rezonanță și toată lumea își amintește imediat memorandumul din 2013 și federalizarea țării.
Contingentul în Moldova rămâne. Evident că Rusia nu are de gând să-l retragă. Pe de altă parte, acesta nu reprezintă o putere militară serioasă. Contingentul este mic, nu are deloc armament greu, are doar blindate. Nici tancuri ca lumea, nici artilerie grea. Și acestea nici nu pot fi aduse de undeva. Pentru că atâta timp cât Ucraina nu este a noastră, nici Moldova nu va fi a noastră. Este evident. Iată de ce spun că o prea mare atenție nu merită acordată acum Moldovei, pentru că există problema Ucrainei, care este principial mai importantă și mai mare din toate punctele de vedere. Aceste două probleme sunt legate între ele pentru Moscova, dar cea ucraineană este mult mai importantă.
Dar chiar și în contextul Ucrainei, contingentul militar din Transnistria poate fi important pentru Moscova. În estul țării este Donbasul, în vest este acest contingent.
Da, contingentul este acolo, dar capacitățile lui ofensive sunt egale cu zero. Are doar armament ușor. Nu are nici măcar mijloace antiaeriene. Nu are nici aviație normală, tancuri nu are, artilerie grea nu are. Acolo există un tank și jumătate, în proprietatea militarilor transnistreni, dar sunt niște vechituri, mai ales că este vorba despre T-64, care au fost produse la uzina de la Harkov și care la noi nu se modernizează. Acestea nu se mai folosesc pentru că nu pot fi modernizate, fiind produse la Harkov. Ele sunt bune doar pentru reciclare. La noi se modernizează T-72 până la nivelul B3. Este cel mai bun din ce avem acum și intenția este de a moderniza la fel tancurile T-80, care sunt produse în Siberia, iar T-64, care erau în dotarea armatei dislocate în Moldova în perioada sovietică, sunt practic inutile. Acestea nu doar că nu pot fi modernizate, este dificilă chiar și menținerea lor în stare funcțională. Așa că acest contingent rusesc, care constă din 3 batalioane și încă foarte mici, el există și joacă rolul unei garnizoane, dar capacități ofensive acesta nu are. Nu este bun pentru sarcini de genul să atace Odessa, să-i lovească în spate pe ucraineni. Nu este în stare pentru că nu are cu ce. Așa că acest contingent va continua să joace rolul de garnizoană. Rusia nu va dori în niciun caz să-și piardă prezența militară pe Nistru, dar capacități ofensive această grupare nu are. Așa că nu se poate face nimic acum în această zonă. Militarii pur și simplu stau acolo fără a prezenta o amenințare. Și asta este bine. bine, pentru că nu are cine lupta. Nici forțele armate ale Republicii Moldova, nici trupele ruse din Transnistria, nici forțele armate ale Transnistriei nu sunt capabile de operațiuni militare ofensive serioase. Iată de ce războiul în zona respectivă este puțin probabil din punct de vedere tehnic. Și asta este bine, pentru că acum acolo toată lumea vorbește, însă nimeni nu împușcă.
Un fragment din interviul cu Pavel Felgenhauer, analist militar rus, interviul integral acordat Linii Grâu, pe site-ul nostru europaliberă.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 la ora 19:40.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
În urmă cu 28 de ani, pe 3 octombrie 1990, cele două Germanii, Republica Federală și Republica Democrată, s-au unificat. Ulterior s-a hotărât ca acest eveniment istoric să fie sărbătorit anual sub denumirea de Ziua Unității Germane. Prin această formulare s-a evitat folosirea sintagmei sărbătoare națională, fiind un termen compromis de către regimul nazist cu a sa ideologie național-socialistă și poporală. Cu prilejul creării Uniunii Monetare Germano-Germane, în iulie 1990, fostul cancelar Helmut Kohl a promis est-germanilor transformarea RDG-ului într-un peisaj înfloritor. Problemele legate de procesul de unificare și de integrare într-un alt sistem politic și economic, nici până în ziua de astăzi, nu au fost rezolvate satisfăcător. Pe lângă decalajul economic și social existent între cele două părți ale Germaniei, s-a evit și o discrepanță politică și ideologică evidentă. Vârful acestui iceberg politic a devenit vizibil prin succesul Partidului Naționalist Autoritar, Alternativa pentru Germania, care în Est se află acum pe primul loc în opțiunea electoratului, prin mișcarea xenofobă care își spune pe ghida, adică patrioții europeni contra islamizării apusului, și nu în ultimul rând, prin incidentele xenofobe violente care au avut loc în această toamnă la Chemnitz. Dacă până de curând mulți erau tentați să bagatelizeze propaganda poporală și rasistă ca o formă de infantilism politic manifestat doar în spațiul virtual, acțiunile violente din Chemnitz au conștientizat pericolul real existent în societatea germană și în special în partea de răsărit.
Yeah, 2015, begeisterter Applaus.
Mesajul brutal xenofob exprimat în cântecul Imnul pentru Chemnitz al unor muzicieni de extremă dreaptă cunoscuți sub numele de Complot este și linia directoare a unui grup care plănuia tocmai pe data de 3 octombrie un atac terorist. Autoritățile au intervenit cu promptitudine și au arestat luni 7 tineri bărbați care își spuneau Revoluția Chemnitz. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Federale, grupul Revoluția Chemnitz a intenționat să organizeze atacuri armate asupra unor străini și contra unor persoane cu alte opinii politice. Se mai spune că au pus la cale un atentat îndreptat contra unor politicieni germani. Teroriștii de dreapta provin din medii cunoscute pentru atitudinea lor extremistă, ultrași, skinheads și neonaziști. Grupul s-a constituit în septembrie, imediat după incidentele din Chemnitz. Desigur, opinia publică este alarmată din cauza radicalizării mediilor extremiste de dreapta, ceea ce se reflectă și în nenumăratele articole din presa germană a ultimelor zile. În mesajele șefilor de guvern din landurile estice, date publicității marți, în preziua festivităților dedicate Zilei Unității, întâmplările ultimelor săptămâni au fost mai degrabă estompate sau îmbrăcate în straie verbale metaforice. Toate aceste mesaje sunt dominate de optimism și de apelul de a-i trata pe est-german cu mai mult respect. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și pe SoundCloud, o aplicație de distribuire a podcasturilor. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!